Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa a Zacis. Sezóna 2022-23 je definitívne za nami. Po 17 rokoch zasadla na trón Považská Bystrica, ktorá vystriedala Tatran Prešov a preťala tak doterajšiu hegemóniu najúspešnejšieho slovenského klubu. Po minulotýždňovom podcaste s trénerom Považanov Václavom Strakom bude mojím hosťom kapitán strieborných medailistov Oliver Rábek. Oli, ahoj, vitaj.
Ahoj, pozdravujem všetkých.
Oli, čo sa udialo od toho posledného finálového zápasu v Považskej, odkiaľ ste si odvážali striebro?
Tak najprv sme sa museli trošku vysporiadať s tým, že by sa nám to vlastne nepodarilo obhájiť ani dosiahnuť ten základný cieľ, ktorý bol stanovený od začiatku sezóny, vlastne obhájiť ten titul. Ale jednoducho taký je šport, mali sme striebro, jednoducho sme sa s tým museli vysporiadať. Každý sa možno s tým vysporiadoval sám, každý vedel, ako to bude, že na piaty zápas, keď budeme hrať v Považskej, tak to budeme mať naozaj veľmi náročné. Čo som ja už tiež prizvukoval všetkým chlapcom, jednoducho takto to aj dopadlo. S odstupom času mňa sa aj pýtali, či som videl ten posledný zápas. Ja som každému povedal, že ja som to už nepozeral. Jednoducho skončil sa posledný zápas, skončila sa sezóna a ďalej sa rozčulovať nad tým, čo bolo, už pre mňa vlastne ani nemalo zmysel.
Ako sa ty dívaš na skončenú sezónu s takým tým menším časovým odstupom? Vnímaš možno niečo inak ako tesne po tom skončení 5. finálového zápasu?
Nejak inak ani nie. Skôr som sa už nevedel dočkať toho konca sezóny. S odstupom času viem povedať, že tá sezóna bola asi jedna z najnáročnejších, ktorú som v Prešove zažil.
No, tá sezóna bola mimoriadne náročná. Vy ste pôsobili v 4 súťažiach súčasne, čo je nepredstaviteľné pre mňa. Ako to vyzeralo v praxi?
V praxi to bolo naozaj veľmi ťažké. Mali sme vstup do sezóny, zomali dobrý. Mali sme kvalitné turnaje za sebou po letnej príprave, kde sme naozaj mali kvalitné zápasy, ktoré sa nám podarili vyhrať. To je jedno, či sme hrali s Pelistarom, či sme hrali s Vardarom Skopje, či sme hrali s AX Atenami. Hej, fakt výborné kvalitné mančafty, ktoré sa nám podarili sa nám zápasy povyhrávať, pohrať výsledky ogol, remizové stavy, čiže vstup bol vynikajúci. No ale ako náhle sme vleteli do plnej sezóny, že sa nám rozbehli všetky ligy, to bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vychádzalo nám 4 zápasy za týždeň. Pustá preprava a cestovanie na tie zápasy, či to bolo autobusom, či to bolo letecky. Neviem, čo bolo náročnejšie, či letieť, či s autobusom, lebo pre mňa cesta lietadlom je veľmi náročná, keďže tam nemám absolútne žiadne miesto. A všetky miesta som mal v uličke, takže milované letušky mi s radosťou odbijali kolena za každým, keď prešli s tým vozíkom, takže som si to fakt užíval. A potom, už keď sa ako tak odľahčilo, že tá Česká liga sa ukončila, ťažké zápasy v Európskej lige s veľmi kvalitnými mančaftmi, ktoré sa potom tiež ukončili a ešte do toho sme mali SEA ligu, ktorú sme vlastne dohrávali, ktorá sa nám tiež ukončila a ostala nám len tá Slovenská liga. A tie posledné vlastne boje v Slovenskej lige, tak to bolo naozaj náročné, lebo to telo bolo doslova zdraté. Čiže pocitoval to každý, aj keď sme si mysleli, že to je v pohode, ale jednoducho to telo už bolo presýtené, unavené. Príklad, my sme dohrali koniec a Erik Fenar, jeho dám je príklad, aby konečne hral za dorastencov a mal 2 tréningy denne, čiže ten chlapec odohral za túto sezónu myslím nejakých 120 alebo 130 zápasov plus ešte reprezentácie.
A plus ešte maturity.
Maturita, hej, a mal tréningy za dorastencov, tréningy s nami hneď. A hovorím, že ten chlapec mal abnormálne zaťaženie. Keď som mu im aj ja vysvetloval aj chlapcom, že treba šetriť každú silu, keď sa dá, že niekedy nebol, vlastne tie prípravy na zápas boli minimálne. Mm-hmm. Lebo si mal asi, že nedelu sme hrali zápas, ja kde vonku pricestovali sme pondelok ráno a útorok sme hrali zápas. Takže tam sme mali jeden ľahký tréning a hneď na druhý deň už sa išlo Európska liga, alebo Česká liga, alebo tá SEA liga a to boli všetko kvalitné zápasy. Čiže tam minimum bolo tých ľahkých zápasov, čo dajme v tej Slovenskej lige. Mm-hmm. Ale nakoniec sme videli, že po takom náročnom programe, aký sme mali ťažké zápasy naozaj už aj v tej Slovenskej lige. Vidno, v Topolčanoch sme sa trápili. Trápili sme sa aj s inými klubmi v Slovenskej lige, kde každý očakával výsledky o 15 gólov až viac a zápasy končili opäť o 6-7 gólov. Takže fakt to bolo ťažké.
To pôsobenie v Českej extralíge hodnotili viacerí, nielen odborníci, ale teda aj fanúšikovia, ako nie príliš vydarený krok. Ako ho hodnotíte vy hráči? Čo vám dala účasť v tejto súťaži, teda okrem cestovania a konfrontácií s kvalitnými súpermi, to si povedzme, lebo tam tých tímov kvalitných je viac.
No, výborné. Česká liga, ja som povedal, obrovský klobúk dole pred celou Českou ligou. Každý jeden súper, kvalitný manšaft, kvalitné všetko, vlastne manažment, všetko zabezpečené, všetko urobené. Ja som povedal, že Česká liga išla hore o niekoľko levelov, naozaj, čo sa aj potvrdilo, či sme hrali s tými poprednými tímami, doma sme odohrali, ja si myslím, že to bol najlepší zápas za dlhú dobu, aký som aj potom videl, čo som si ho pozrel s Karvinom, čo sme odohrali, čo bola remiza. Vynikajúci zápas, či agresivita, rýchlo, všetko, brankári, jednoducho perfektný zápas. A potom aj s ďalšími, dobre, mali sme zakopnutia, či to bol doma, či to bol Frídek, či nevydarené také posledné 15 minútovky zápasov, ale to bolo vidno, že tam tá únava jednoducho už uradovala, že v posledných 15 minútach sme nezvládali ten zápas potiahnuť tak, jak sme mali, ale hovorím, Česká liga nám dala akurát to, že sme videli, že kde je Česká liga a kde je Slovenská liga.
Pri takomto tempe nie je veľmi veľa času na regeneráciu, v podstate ani na tréningy. Vy ste sa nevyhli aj zraneniam. Ktoré obdobie sezóny bolo z tohto hľadiska také najnáročnejšie? Myslím tak, že vypadlo viacero hráčov naraz.
Ja si myslím, že tam ten koniec roka, október, november, december, január, február, tamto polročie, to zimné obdobie, tam sme mali, myslím, 7-8 chlapcov mimo, čo sa týka Rečičár, Urban, Kravčák, Michalka, Fejch, myslím.
Hernández.
Hernández, presne ten dlhodobo s tým brušným svalstvom. Ja už ani neviem, že kto. Viem, že my sme hrali zápasy zase, myslím, že sme išli v 8 nejak zo základu a zvyšok boli dorastenci, 3-4, čiže na lavičku, ako na stredane sme mali možno jedného, dvoch hráčov, čo väčšinou sa Carapkin striedal s Kasatkinom do útoku, útok obrana a zvyšok my sme ťahali 60 minút, čiže na striedanie sme tam mali úplne minimum. Takže to zimné obdobie bolo naozaj veľmi ťažké. Viem, že sme odohrali za 5 týždňov, bolo myslím, že 19 zápasov. Bola taká najväčšia nálož. To som sa miestami budil doma, že som sa zobudil ráno a nevedel som, či som v hoteli, či som v autobuse, či neviem kde. Naozaj som mal problémy sa najprv zorientovať niekedy.
To je niečo neuveriteľné. No, naša Extraliga dostala tento ročník prívlastok mimoriadne vyrovnaná, hovorili o tom všetky týmy. Čomu to ty pripisuješ? Vy ste tiež vnímali túto vyrovnanosť, že viacero týmov vyskočilo hore a že teda už to nie je také jednoznačné nad nimi vyhrávať?
Pre nás to nebolo, že jednoznačné. My sme tu mali v tej Slovenskej lige vlastne aj povinné jazdy. Ale ja si myslím, že určite sa viac začali snažiť, čo sa týka či Zámky. Košice síce mali tiež nejaké zdravotné problémy, ale nakoniec tiež videli, že nakoniec to utiahli. S Poľskou výborné, Poľská od začiatku sezóny ťahala výborne a podávali výborné výkony. Hlohovec, viem, že tam sme sa kus trápili s tým Hlohovcom, čiže môže byť, že trošku tie popredné týmy, tá prvá šestka, hej, že sa trošku posnažili a ja si myslím, že tak to musí aj napredovať, lebo ináč, neviem, že tá Slovenská liga potom bude vyzerať veľmi zle. Keď nebude napredovať alebo sa zaoberať s tými hráčmi, alebo vlastne, aby mali tí hráči to zázemie, tak ja si myslím, vieš, potom na čo to robiť.
No, je to ťažké v tých kluboch, lebo skoro všetky sú amatérske, čiže tí chalani chodia do roboty. Potom niektorí hovorili, že trénujú dvakrát do týždňa, to je strašne málo.
Hej. Toto hovorím, to je veľmi málo, je to veľmi slabé. Potom samozrejme, že príde nejaký vrch sezóny a hrá sa, neviem, streda, sobota, potom zase sobota a v tých týmoch tí chlapci sú unavení. Alebo nestíhajú, lebo od rána sú v robote, večer nevedia aj prísť na tréning, alebo aj ten tréning vyzerá všelijak, lebo ten chlapec alebo ten človek je unavený z tej roboty. Čiže je to komplikované, ale zase to záleží, hovorím, od vedení toho klubu a zase sme pri tom, že to všetko záleží len od tých peňazí.
Vy ste hneď v treťom kole doma prehrali s Považskou. Aký to bol zápas a čo sa dialo po ňom?
Tak my sme deň predtým odohrali ťažký zápas s Lovosicami, myslím, že Lovosice, alebo nie som si istý, ale viem, že veľmi ťažký domáci zápas mali s Českou ligou, ktorý myslím, že sme prehrali o gól alebo o dva. A hneď na druhý deň o 4. sme hrali s Považskou doma, čiže hovorím, čas na regeneráciu nulový, lebo som prišiel domov, dal som prať veci a na druhý deň o 12. som tie veci bral so sebou naspäť do haly. Čiže ani nie za 24 hodín sme odohrali dva veľmi ťažké zápasy. Polska vedela presne, vedela veľmi dobre, že budeme unavení, budeme mať ťažké nohy, čiže im stačí len behať, držať s nami tempo. A vedeli, že nás ubehajú. A takisto to aj skončilo, že tých posledných 15 minút jednoducho sme už sme nevládali, už sme mali ťažké nohy. Jednoducho to nešlo a Polaskej sa, ja neviem, či sa im podarilo už niekedy vyhrať v Prešove. Veľmi ťažké.
To bola veľká vec, lebo bolo to pomerne na začiatku, hej, novej sezóny. Potom vy vlastne v ďalšom priebehu ste strácali práve tieto dva body na Považsku. Išli ste víťazne ako váš najväčší rival, ale tieto dva body sa napokon ukázali rozhodujúce, lebo potom ste prehrali aj v odvete v Považskej. Tá vlastne vyhrala základnú časť, čím získala výhodu domáceho prostredia v tých rozhodujúcich bojoch. Ako to na vás pôsobilo? Vy ste cítili nejaký tlak z tohoto, že teda výnimočne nie ste na prvom mieste vy?
Tlak ani nie. Tlak tam nebol, lebo sme mali v pláne, dobre, ideme vlastne do tej série na tri víťazné. A jednoznačný plán bol, musíme tam vyhrať zápas a otočiť vlastne to domáce prostredie na svoju stranu. Ale ešte sa vrátim k tomu druhému zápasu, čo sme hrali v Považskej. To bol výbuch pre nás neskutočný. Mm-hmm. Tam sme počas prehrali o 9 gólov, myslím.
Áno, to bola tá dohrávka 14. kola. No.
Áno. To bolo niečo neuveriteľné. My sme ani nevedeli, čo sa deje. V Považskej vyšlo všetko. Ja si myslím, že my sme niektorí ani nevedeli, či sme v Považskej, či kde sme, lebo tam jednoducho, tam to tak doliehalo už na nás všetko. Jednoducho my sme s tým už nevedeli nič robiť. My sme sa v tom zápase len viezli a jednoducho Považská bola na koni, mali to rozbehnuté a my naozaj sme boli totálne psychicky aj fyzicky už odpísaní, takže tam to dopadlo, jak to dopadlo. Ale ja si myslím, že každý to videl. Bo veľa ľudí, s ktorými som sa rozprával, ľudí to povedali, že nás lutovali, ešte aj tréner Hatáčik povedal, že lutoval nás, akože chlapcov, že to bolo niečo abnormálne. Ale hovorím, potom sme sa snažili na ten jeden zápas, sme sa sústredili, aby sme vyhrali v tej Považskej. Mali sme to v rukách vo vlastných a jednoducho to nevyšlo. Považská to ustála. Mali sme tam zápas 2x do 5 gólov vyhrávať posledných 8-10 minút presilovka o dvoch a jednoducho sme to neustáli. Mm-hmm. Nepodarilo sa to, my sme robili zbytočné chyby, katastrofálne chyby, ktoré v takých zápasoch a v takom, keď už sa hrá vlastne už to finále, čo sa nemôžu stávať a my sme tie chyby opakovali každý jeden zápas, čiže nebolo nám to dopriate tento rok.
Počas sezóny sa zmenil aj tréner, skončil Rado Antl a Marek Gernát ťahal sám. V koncu základnej časti skončil potom Stano Pupík ako manažer klubu. Boli to v podstate zmeny v rámci klubu. Aké zmeny to boli pre vás ako pre hráčov?
Tak pre hráčov vlastne zmeny neboli žiadne. My sme mali jeden koncept tej hry, ktorý sme sa snažili potom hrať ďalej. Aj tréner Gernát má vlastne najvyššiu trénerskú licenciu, majú právo. Čiže on vedel, čo chce od nás. Mali sme nejaké taktické veci, ktoré trebalo dodržiavať. Pravda, že našimi chybami sa stalo, že sa to nedodržiavalo, čo sa týka tej disciplíny a týchto vecí, na ktoré som bol aj ja veľmi háklivý. Na chlapcov, ktoré sa nemôžu stávať a my, ak profesionálny klub, to určite to nemôže, si nemôžeme dovoliť takéto chyby a takéto prešlapy robiť v takých ťažkých zápasoch. Ale jednoducho pre nás aj zmena manažéra vlastne možno tie manažerské veci trošku obmedzila, že tá komunikácia trošku tam viazla potom s hráčmi, lebo sa nedalo vlastne anglicky veľmi komunikovať a rýchlo nejak riešiť vlastne v kroku tie veci, čo bolo treba s niektorými hráčmi. No ale ako herne nás to veľmi, neviem, či nás to ovplyvnilo alebo nie. Uh-huh. Ale jednoducho také to bolo rozhodnutie pána Chmeliara, toto sme museli rešpektovať, že sa on tak rozhodol, čiže my sme museli ďalej pokračovať a robiť si svoju robotu.
Aká to bola zmena pre Prešov nevyhrať tú základnú časť a teda niečo, na čo bolo vedenie aj fanúšikovia zvyknutí vlastne celé roky? Dali vám to nejak pocítiť? Ono tá, ani tá finálová séria sa nezačala vyvíjať podľa predstav, že vlastne prvý zápas v Považskej ste prehrali?
Tak pocítiť, ani toto by som nepovedal, že pocítiť. Skôr sme potom cítili väčšiu podporu tých fanúšikov na ten druhý zápas v Považskej, ktorý sme hrali doma. Tých ľudí prišlo dosť. Mm-hmm. Na to, že je tá hala je veľká. Tí ľudia sa v tom rozložia, aj keby prišli, keď je tam 2000 ľudí a sa to rozloží po celej hale, tak to možno nevyzerá, že je tam tak veľa ľudí, jak napríklad v Považskej, čo má kapacitu, myslím, nejakých 1300 ľudí, alebo 1400.
1400, aha.
Tatran má, myslím, cez 4000 okolo 4000, čiže tí ľudia sa tam stratia, ale prišlo ich veľa a videli sme aj tú podporu od nich, čiže mali sme ľudí za sebou, ktorí nás podporovali a hnali dopredu. Čiže si nemyslím, že by nám dávali nejak pocítiť to, že nevyhrali ste tú základnú časť a jednoducho, že nám to nevyšlo. Čiže v tomto smere si myslím, že to, aspoň ja osobne som to tak nepocitoval.
Druhý zápas doma, jasné víťazstvo, aj teda vďaka fanúšikom, písali, že bolo v Prešove na druhom zápase okolo 1400, viac ako 1400 ľudí, len presne ako ty hovorí, že ono, keď sa to rozloží v tej Tatranhenbolárne, tak to tak nevyzerá. Tam bolo vysoké víťazstvo suverénne, hej, s vysokým rozdielom. Kľúčový bol potom tretí zápas po Považskej, v ktorom ste pôsobili veľmi nervózne na mňa už od začiatku. Opäť z toho bola potom najtesnejšia prehra. Považská mala mečbal a cestovala k vám s cieľom už ukončiť sériu na ten štvrtý zápas. Aké chvíle to boli pre prešovský tým?
Ťažké, lebo ten zápas, ktorý sme odohrali v Považskej, mali sme to v rukách, hovorím. Celé dvakrát vyhrávať, dvakrát v takom zápase opäť gólov a strátiť to vedenie. Jednoducho chyba na chybu, strácali sme koncentráciu a jednoducho sme to nezvládli. Prehrali sme gól a potom ďalší zápas doma, ktorý takisto mali sme tam šancu nejak odskočiť chvíľkovo. Aj sa nám to myslím, že chvíľku darilo. Potom nás zase dotiahla Považská a na tom konci, to musím povedať, bo ja som ten tých posledných 10 minút pozeral niekoľkokrát a jednoznačne tam naši milovaní rozhodcovia zo Slovenskej ligy uradovali, lebo posledné tri útoky, dvakrát faul na Urbana, faul na Lópeza z krídla, kde boli čisté 7-metrové dvojminútové vylúčenia, ktoré neodpískali, nechali to v prospech Považskej, ktorá sa tým dotiahla na nás a skončilo to na 7-metrových hodoch a to sme ešte my museli vyrovnávať zápas posledných pár sekundách. Takže kľudne nech sa niekto uráža, nech sa uráža hocikto, kto chce, ale jednoducho takto to je.
No pre nás fanúšikov to bola paráda. Sedmičkový rozstrel vo finálovom zápase, to ako sme boli všetci v totálnej eufórii. Pre vás aktérov nervák, samozrejme. Ty si tuším aj nepremenil svoj pokus v tom rozstrele, ak si teda dobre pamätám, lebo ty si premenial v zápase, tie ti išli potom v tomto rozstrele, nie. Tam sa hádzalo tých sedmičiek veľa celkovo v tomto zápase a potom ešte aj rozstrel. Ty si pritom taký chladnokrvný premieňač sedmičiek v akejkoľvek chvíli, čo som ja vždy obdivovala. Vieš dopredu, kam ideš strieľať, alebo sa ty rozhoduješ v poslednej chvíli nejak pocitovo?
V poslednej chvíli sa rozhodujem. Ja si potrebujem toho brankára dostať nejak do pohybu a podľa toho, aký on robí prvý pohyb, podľa toho sa potom zariadujem. Nemám dopredu dané, že či hodím rovnú dole, alebo či to preťahujem na druhú stranu, alebo nejak tak. Rozhodujem sa v tej chvíli, keď tam stojím.
Čím je nepríjemný Laco Kovačin? Teda okrem toho, že už sa poznáte 100 rokov, už ste pomali ako rodinní príslušníci.
Presne ako hovoríš. Ja som to počítal, myslím, že sme stáli proti sebe 12 krát za toto finále. Mm-hmm. Alebo 12 alebo 13 krát, neviem už presne. A takisto my sme sa potom bavili spolu a on tiež nevedel, hej, že čo má robiť. On jednoducho urobil nejaký postoj alebo si vybral nejakú stranu a veril je, dúfal, že to vyjde. No a ja takisto som sa rozhodoval za pochodu. A jednoducho tých finálových posledných zápasoch mal on viac šťastia na mňa, jak ja. Ale toto bolo jediné v tom, lebo naozaj sme išli proti sebe na sedmičku a som sa smial, on sa smial, na seba kúkali a sme rozmýšľali, že či čo to bude. No a takto to vyšlo.
Nejakú hudbu do toho dať, lebo je to taká chvíľa. Ako ty dokážeš tak v kľude ustať takúto chvíľu, že všetko máš vo svojich rukách, superov brankár má dosť času, aby sa skúsil nejako ťa zneistiť, aj sa pokúsilo to, lebo ja priznávam úprimne, že ja by som sa zložila už dopredu, ja by som nemohla takéto sedmičky hádzať určite. Čo sa v tebe odohráva v takej chvíli? Ty si uvedomuješ tú zodpovednosť strašnú, ktorú máš?
No áno, ale nepociťujem to nejak, akože že som pod nejakým obrovským tlakom. Jednoducho chcem dať gól, chcem tú sedmičku premeniť a už keď tá lopta letí z ruky, tak už je to vlastne. Lebo ja som hovoril, že tá sedmička, že dá sa chytiť, len zle hodiť. Že tam, jasné, že na brankárovi veľa záleží, že jak sa postaví k tomu, ale toho brankára sa dá rozhádzať, dá sa natiahnuť do jednej strany a ten hráč, ktorý strieľa tú sedmičku, má a vidí toho brankára a vidí, že sa mu nakláňa, vie si pozrieť jeho nohy, vidí, že jedna sa dvíha a vie využiť ten priestor ku tej stojacej nohe, alebo že ruky má dole, že tam je tá milisekunda alebo sekunda na to, aby som sa vedel zorientovať vlastne podľa toho brankára. Veľakrát to vyjde, ale sú situácie, keď jednoducho to nevyjde, tá lopta je trošku prelepená, trošku sa šmykne a už to neviem to tak uložiť, ako by som ja chcel. Takže sú tam aj aspekty voči tomu, že jak to nevíde, jak to môže nevísť, ale viackrát to vyšlo, jak nevyšlo.
To je výborné. Rozhodujúcu sedmičku chytil potom Igor Čuprina Ľubovi Ďurišovi. No a bolo jasné, že teda rozhodne až posledný možný zápas. Aký to bol pocit? To bol nervák fakt až do konca.
Bolo to nervák, ale hovorím, to bolo finále, bolo vybičované. Takto ja si myslím, že má vyzerať finále. To je jedno, či slovenské ligy, alebo každej ligy. Jednoducho dva vyrovnané mančafty, ktoré sa ťahajú gól na gól. A jasné, že pre fanúšika to vyvrcholenie na sedmičky, to napätie, to všetko. Čiže ja som povedal, že konečne sme zažili aj finále, nie také, že každý zápas sa vyhrá od 10 do 15 gólov, ktoré už aj pre tých fanúšikov to bolo nezaživné, lebo som to zažil nieraz. A konečne bolo vidno, že trošku vyrovnané zápasy, ťahá sa to gól na gól, nikto nevie povedať po prvom zápase, že tak teraz Tatra na 100% vyhrá, alebo Polaskrát na 100%, nikto to nevedel povedať. Všetko boli len také tipy alebo odhady. No a potom tak aj dopadlo. A presne k tým sedmičkami hovorí, že Ľubo Ďuriš nedal poslednú sedmičku, ktorú chcel vytiahnuť hore pod brvno a trafil Igora do hrudníka, alebo do ramena. Mm-hmm. Že to bola taká, že mu nevyšla tá strela. Čiže presne o tom to je, že mu to nevyšlo, Igor ju chytil, trafil ho, no a vyhrali sme ten zápas vlastne v sedmičkovom rozstrele.
Ako si hovoril, už dávno Slovenská hádzanárska obec nezažila takúto finálovú sériu, hej? To bolo zaslúžená pozornosť aj u ľudí, ktorí hádzanu primárne nesledujú, zrazu spozornili. V Považskej to bolo veľmi horúce prostredie. Aký bol ten posledný majstrovský zápas z pohľadu Prešova, kde už naozaj išlo o všetko?
Tak tam sme vedeli, že ideme do všetkého. Tam už nebolo na čo strácať, na čo šetriť cíli. Tam jednoducho pobiť sa 60 minút. Vedeli sme, čo nás čaká. Vedeli sme dopredu, že jak Považská to pripravuje celé. Vedeli sme, že vonku bude strašne veľa ľudí, že tam pripravujú obrazovku, posedenie. Strašne veľa ľudí, že obrovský fanklub bol vonku. Myslím, že vonku bolo možno aj viac ľudí, ako vnútri v hale. Už len podľa toho, čo som videl, keď som vyšiel von, tak kvantum ľudí ma tam vlastne obkolesilo, ktorý som chcel buď fotiť alebo rozprávať. Mm-hmm. Čiže to mali Považská, z tohto smeru to mali to výborne urobené, čiže mali tú obrovskú podporu fanúšikov. Ja viem, že v tom meste, že sa posledné dva týždne niečo mi rozprávalo len o tom finálovom zápase, že to mali to výborné. No a my jednoducho tam, ja si myslím, že tých posledných minút už psychika, alebo tých 10 minút psychika odišla úplne. Nepremenili sme čisté šance, nedarilo sa nám, vypadli nám lopty, technické chyby. A už keď sme mali šancu, Laco Kovačin nám zavrel bránu, takže v tej Považskej to naozaj vyšlo. Ja som povedal, že im gratulujem, zaslúžili si to. My sme sa s tým stotožnili, že OK, takže nám to nevyšlo a tým pádom je to aj zase ďalší cieľ, ďalší plán do budúcnosti. Možno zlepšiť nejaké veci, aj možno pre to vedenie to bude nejaké, najmä tomu, ponaučenie. Takže uvidíme, aká bude budúcnosť.
Mnohým fanúšikom sa to druhé miesto málilo, hej, boli až prehnane kritickí, niektorí až taký nepríjemní, by som povedala, obzvlášť na tých sociálnych sieťach, ktoré sú teda plné hrdinov. Čítal si aj komentáre, alebo teda v záujme nejakého zachovania psychického zdravia a pohody radšej nie?
Nie, ja som povedal, odohral sa posledný zápas, tým pádom hádzana pre mňa skončila. Ja som posledný zápas ani nesledoval potom v telke, takže, alebo na tých médiách, kde to bolo prehrávané. Absolútne som nečítal ani komentáre, ani nič také vzhľadom toho. Mal som nejaké vyjadrenia do novín, boli sme pozvaní do rádia, kde sme sa tiež nejako o tom bavili. Čiže nejaké takéto tie novinárske povinnosti, alebo ja by som to povedal, trošku porozprávať o tej sezóne a tieto veci. Ale ako hovoríš, komentáre a tieto veci som nesledoval, ani som nevedel, čo sa píše, ani kto píše. Čiže ľudia, čo chcú, nech si napíšu. Je to ich názor, vieš, keď oni to tak cítia. Tak to tak cítia. Ja som vždy povedal, kľudne môžu prísť, ja som debatám otvorený, kľudne sa o tom môžem porozprávať.
Uh-huh. Ako sa postavilo k strieborným medailám vedenie? Čo vám povedal Marek Gernát, tréner?
Tak tréner už po zápase vlastne už keď sme vlastne dokončili tú sezónu, boli sme preborní, tak už povedal, že tak už jednoducho takto to je. Už sa nič nezmení, tréner myslím, že končí, takže už jednoducho spätne už sa baviť o nejakých veciach, akurát si môže, že nejaké chyby. A už aj potom tie chyby si vyčítať, no ja neviem, ja si myslím, že to je zbytočné. 6 alebo 7 chlapcov odchádza, alebo už odišlo z Tatrana, čiže mám vyčítať chyby hráčovi, ktorý odchádza z Tatranu. Ja som len vyčítal a rozprával chlapcom tí, ktorí odchádzajú, nech sa sústredia plne na ten zápas, lebo oni odídu, vlastne im je to jedno, ale my vlastne, čo sme tí domáci, alebo čo sme tu už dlhodobo v Tatrane, tak my to potom budeme musieť znášať aj tú kritiku. Mm-hmm. Ja sa postavím aj ku kritike, aj ku všetkému, mne to nerobí problém. Takže nejaké takéto odozvy z vedenia sme nemali nič, nikto sa nevyjadroval, nikto nám nič nepovedal, čiže z tohto hľadiska zatiaľ neviem nič. Ale aj tréner povedal, takto to je jednoducho, takto to bolo, takto to je a musíme ísť ďalej.
Spomínal si, že v tíme nastanú od budúcej sezóny zmeny. Hovoríš o nejakých 7. Ja som zachytila zatiaľ 4. Romana Carapkina, Sergia Garciu Lópeza a Davida Michalku. To už bolo známejšie skôr. A brankár Marcos Collodetti. To sú všetko veľmi silné mená. Vy ste mali nejakú oficiálnu rozlúčku? A to ešte niekoho som... Nemali?
Nemali sme nič. Čo sme spomenuli, to sú štyria. Viem, že nové, že už Ivanovič už ukončuje. Gogola skončil. Čiže to už je 6. No zatiaľ je to takto. Zatiaľ. 6 hráčov, no.
6. No dosť. To je dosť z jedného týmu.
No.
To je celkom dosť. Po skončení toho rozhodujúceho finále zaznela taká odpoveď z tvojej strany, že striebro ešte nemáš v zbierke, že treba teda aj to, ako v súčasnosti vlastne vyzerá tvoja medailová zbierka. Máš tie medaily všetky, lebo poznám aj takých hráčov, ktorí medaily v takom stave, ako by som to povedala, oslavnom po zápase porozdávali fanúšikom a nejaké im teda chýbajú.
Ja mám všetky medaily, nejaké mám v zámkoch. Viem, že zámkami som mal 3 tretie miesta. S Prešovom mám prvé, druhé miesto a potom, ja neviem, 9 myslím, 9 alebo 10 prvých miest, takže a tie medaily nemám ich v jednej kope, ale sú tak porozhadzované po Slovensku. Jedne mám v zámkoch, nejaké mám tu, ale zase nejakú, ja ich odložím, vlastne mám ich medzi trofejami ostatnými, takže do zbierky.
Ty si tiež dostal otázku, že či budeš pokračovať, že či toto nebola tvoja rozlúčka. Ja som to celkom nepochopila. Ako teda je to s tebou a tvojou hádzanárskou budúcnosťou?
Ja sa necítim zle. Samozrejme, že už je 2 týždne po ukončení sezóny a furt mám problémy sa ráno postaviť.
Mm-hmm.
Čiže to telo ešte furt cíti všetko, lebo za každým mám bolesti v členku, v kolenách, aj v kríže. Cítim cez deň, keď mám nejakú robotu a niečo robím, či kosím, alebo nejaké veci, tak si vyčerpám to určité, ten limit zohnutí, koľko môžem mať, a ku večeru sa neviem zohnúť, potom za toľko bolí chrbát. Čiže ja mám limitovaný chrbát, som sa dozvedel, ale to asi patrí k tomu. A pokračovať, samozrejme, budem pokračovať ďalej v hádzanej, v aktívnej hádzanej, takže neplánujem skončiť a ja som povedal, že z ihriska ma odnesú jedine tak nohami napred.
Áno, ty si taká povaha, ja absolútne si to viem predstaviť, že to tak raz aj bude, že ešte máš veľa, veľa rokov pred sebou. Poznáme už v súčasnosti možno nejaké nové mená hráčov, ktorí do Prešova prídu, okrem teda brankára Cvitkoviča, to už vyšlo skôr, táto správa, že sa vracia?
Rozprávalo sa tam o Hozmanovi, neviem, či sa to dohodlo, nedohodlo.
Dohodlo, áno, či Hozman ide tiež.
Dohodlo, no, takže bude Hozman, no a okrem nich dvoch zatiaľ neviem nič.
Uh-huh.
Neviem, či sa rokuje s nejakými hráčmi, viem, že nejakí manažéri mali nejaké mená, ktoré by chceli ponúknuť do Tranu, ale či sa to nejak dalo dokopy, alebo nie. Čiže to neviem, to uvidíme vlastne v blízkej budúcnosti, čo sa podarí, čo koho donesú a vlastne kto bude hrať na ďalšiu sezónu v Tatrane.
Uh-huh. Máš nejaké informácie o nejakých výraznejších zmenách v Prešove v budúcej sezóne alebo zatiaľ zostáva všetko po starom?
Výraznejšie zmeny myslím, že nie. Myslím, že tam budú zmeny len v tých ligách. Myslím, že Slovenskú ligu budeme hrať ďalej a ten Európsky pohár, myslím, lebo ten už chceme hrať dlhšiu dobu, len nám to nebolo umožnené podľa toho ratingu, myslím, alebo jak to tam je, že tam bodovo nám to nevychádzalo. Uh-huh. Aj to sa uvidí, že Európska liga teraz sa rozširuje na 32 klubov, čiže nevieme, jak to bude pokračovať, ale očividne budeme hrať asi ten Európsky pohár, asi ten Challenge Cup. No a tam si myslím, že tam budú ciele potom tie najvyššie ísť až do finále a pokúsiť sa vyhrať. Uh-huh. Vyhrať celú tú súťaž. Viem, že teraz Nový Sad vyhral aj ten Challenge Cup. Uh-huh. Aj keď Nový Sad má výborný mančaft teraz, ja som pozeral to finále, veľmi výborne, mali neskutočne agresívnu obranu, ktorú je taká typická u nich. Ubili ten zápas, tam hrali myslím, že s Normy alebo s Dánmi, nie som si istý teraz kým, uh-huh. ale vyhrali 8 či 7 gólov, čiže oni to vyhrali, no a budeme mať asi plány vyhrať túto ligu.
A aké sú tvoje letné plány a kedy začnete s prípravou?
Tak to ešte nevieme nič, lebo očividne, ak som to počítal, tak príprava príde na nejakého 4. júla. Ja si myslím, že tam je pondelok, tak asi od toho 4. júla sa začne, čo je taká klasika v Tatrane vždy po konci sezóny. My okamžite po poslednom zápase ukončujeme sezónu. Mesiac a pol je vlastne to voľno, tá dovolenka, a po mesiaci a pol sa vlastne stretáva mančaft a začína sa pomaly príprava.
Čo máš v pláne ty osobne s rodinkou? Chystáte sa niekam?
Zatiaľ ani nie, lebo mali ešte chodiť do školy, tam je do konca júna, myslím, je škola, žena má robotu, takže ja ešte neviem. Mám v pláne ísť na ryby, jak každý rok, aspoň na takých 10 dní. Uvidím, že nejaký dátum mi to vyjde a žena s malým potom odchádzajú. Koncom júna, myslím, že na 2 týždne idú do Španielska za mamou. Vlastne svokra kúpila španielsku dom, takže idú tam. Tam budú 2 týždne vlastne dovolenkovať. No a potom sa vrátia domov.
Jasné. Aký je tvoj, Oli, momentálne nesplnený sen? Lebo na záver sa vždy pýtam na nesplnené sny. Toto nie je náš prvý podcast a myslím, že ani posledný. Takže aký je momentálne tvoj nesplnený sen, taký aktuálny?
Nesplnený sen, ja neviem povedať takto. Dlhodobo som chcel byť najlepším strelcom Seha Ligy, čo sa mi tento základná časť sa mi podarila. No bohužiaľ sme sa ďalej sa to nedostalo, tam sa ukončilo aj celé to Final Four, tá Seha Liga zrušila, čiže nič sa nedialo ďalej, ale sa mi podarilo aspoň v tom. A vždy mám sen v tých ligách, akože vlastne nie v tej slovenskej, ale v tých iných, lebo v slovenskej už som si, ja keď som došiel hrať do mužov, tak som si povedal, že do 2 rokov budem najlepším strelcom súťaže. Uh-huh. A tak aj bolo. A myslím, že 2 roky po sebe som bol najlepším strelcom. A myslím, že gólov tam vychádza. Ja som mal, myslím, že okolo 200 alebo 300 gólov aj na tú sezónu. Čiže v tomto smere som si splnil. Chcel som aj v Európskej lige dosahovať čo najlepšie výsledky. Tam som mal tento 60 gólov. Za túto sezónu, ináč ja som to počítal, potom mi to aj poslali z Farmakolu, že vlastne tie výsledky aj tieto veci, čo sa tam počíta. Uh-huh. Takže za túto sezónu som dal, myslím, že 345 gólov, alebo tak nech to vychádzalo.
Ty brďo.
Uh-huh. Že to je abnormálne množstvo. A odohral som nehral som všetky zápasy. Uh-huh. Jasne, že v slovenskej líge tie niektoré zápasy som nemusel odohrať, čo som bol šetrený. A v Európskej líge v Göppingene som nehral. A myslím, že ostatné zápasy som odohral. Hej, no ale dokopy som odohral nejakých 70. Z tých 89 nejakých 70 niečo, myslím, zápasov. A to boli vlastne všetky zápasy, čo som hovoril, všetko bolo 60 minút. To sú zápasy, no a 70 zápasov, 350 gólov skoro.
No dosť, slušné.
Je to dosť, ale nejaký taký iný sen, ja neviem, asi by som chcel sa ešte dostať niekde do zahraničia a odohrať nejakú inú ligu. A keď sa tam náhodou dostanem, tak jasné, že budem chcieť byť tým najlepším strelcom.
To je celkom reálne, by som povedala. Tak si poriadne oddychni. Ja ti budem samozrejme držať palce, aby sa ti to splnilo, tieto tvoje strelecké ambície. A hlavne, aby si bol zdravý a aby si si dostatočne dokázal zregenerovať sily, lebo tá letná prestávka nie je nejako extra dlhá, vy už potom začínate prípravu. A teda nech ti všetko vychádza podľa tvojich predstav. Díky, Oli, že si našiel čas.
Ďakujem aj ja.